17-րդ Բոստոնի սեղանները բաց արին, խմբեր կազմեցին, և կոմսի հյուրերը տեղավորվեցին երկու հյուրասրահում, բազմոցարանում ու գրադարանում։ Կոմսը, խաղաթղթերը հովհարաձև փռելով, հազիվ էր զսպում սովորական ետճաշյա քունը և ծիծաղում էր ամեն բանի վրա։ Երիտասարդությունը կոմսուհու դրդումով հավաքվեց դաշնամուրի և տավիղի շուրջը։ Առաջինը Ժյուլին բոլորի խնդրանքով տավիղի վրա մի եղանակ նվագեց իր վարիանտներով, և մյուս աղջիկների հետ միասին սկսեց խնդրել Նատաշային ու Նիկոլային, որոնք հայտնի էին իրենց երաժշտական ընդունակությամբ որևէ բան երգել։ Նատաշան, որին դիմեցին իբրև մեծի, ըստ երևույթին շատ գոհ էր այդ բանից, բայց միաժամանակ և քաշվում էր։
«Ինչ պիտի երգենք?»
հարցրեց նա։
«Աղբյուրը»,
պատասխանեց Նիկոլայը։
«Դե շուտ արեք, Բորիս, եկեք այստեղ»,
ասավ Նատաշան։
«Իսկ Սոնյան ո՞ր է»։
Նա չորս կողմը նայեց, և տեսնելով ընկերուհին սենյակում չի, վազեց նրան գտնելու։ Վազելով Սոնյայի սենյակը և նրան այնտեղ չգտնելով, Նատաշան վազեց մանկանոց։ Սոնյան այդտեղ էլ չէր։ Նատաշան հասկացավ, որ Սոնյան միջանցքի սնդուկի վրա կլինի։ Միջանցքում դրված սնդուկը ռոստովների տան իգական մատաղ սերնդի տխրության վայրն էր։ Իսկապես, Սոնյան իր եթերային, վարդագույն զգեստով երեսնի վայր պարկել էր դայակի կեղտոտ շերտավոր ներքնակի, սնդուկի վրա, և մատներով երեսը ծածկած հեկեկում էր, մերկ ուսերը ցնցելով։ Նատաշայի դեմքը, որ ամբողջ օրն աշխույժ ու տոնական էր, հանկարծ փոխվեց, աչքերը սառեցին, ապա դողաց նրա լայն պարանոցը և բերանի անկյունները իջան։
«Սոնյա, ինչ է, ինչ է պատահել քեզ»։
Եվ Նատաշան, մեծ բերանը լայն բանալով ու բոլորովին տգեղանալով, սկսեց երեխայի պես բարձրաձայն լաց լինել, չիմանալով պատճառը և միայն նրա համար, որովհետև Սոնյան լաց էր լինում։ Սոնյան ուզեց գլուխը բարձրացնել, ուզեց պատասխանել, բայց չկարողացավ, և երեսը ավելի թաքցրեց։ Նատաշան լաց լինելով նստեց կապույտ ներքնակի վրա ու ընկերուհուն գրկեց։ Ինքն իրեն հավաքելով, Սոնյան բարձրացավ, արցունքները սրբեց ու սկսեց պատմել։
«Նիկոլեն կան մի շաբաթից հետո գնում է. Նրա թուղթը դուրս է եկել. Ինքն ինձ ասավ. Բայց ես լաց չէի լինի»։
Նա ցույց տվեց ձեռին բռնած մի թուղթ, Նիկոլայի գրած ոտանավորները։
«Ես էլի լաց չէի լինի, բայց դու չես կարող, ոչ ոք չի կարող հասկանալ, թե նա ինչ սիրտ ունի»։
Եվ նա նորից սկսեց լաց լինել, որ Նիկոլայի սիրտը շատ բարի է։
«Քո բանը լավ է, քեզ չեն նախանձում. Ես քեզ սիրում եմ, նույնպես և Բորիսին»։
Ասում էր Սոնյան, փոքրինչ իրեն հավաքելով։
«Նա համակրելի է, ձեզ համար արգելքներ չկան. Իսկ Նիկոլայը իմ կուզինն է. Պետք է, որ միտրոպոլիտը ինքը»։ «Այդ էլ չի կարելի. Եվ հետո եթե մայրիկը»…
Սոնյան կոմսուհուն թե մայրիկ էր համարում և թե մայրիկ էր ասում։
«Նա կասի, որ ես Նիկոլայի ապագան փչացնում եմ, որ ես անսիրտ եմ, ապերախտ. Բայց ճիշտը, Աստված վկա»։
Նա խաչակնքեց։
«Ես այնպես եմ սիրում մայրիկին և ձեզ բոլորիդ. միայն վեր անե մենակ»։ «Ինչու համար, ես նրան ինչ եմ արել»։ «Ես այնքան երախտապարտ եմ ձեզ, որ ուրախությամբ ամեն ինչ կզոհեմ, բայց բան չունեմ»։
Սոնյան այլևս չկարողացավ խոսել, և գլուխը նորից թաքցրեց ձեռների ու ներքնակի մեջ։ Նատաշան սկսեց հանգստացնել, բայց դեմքից երևում էր, որ զգում հասկանում է ընկերուհու վշտի ամբողջ լրջությունը։
«Սոնյա»,
ասաց նա հանկարծ, կարծես զգուշակելով ընկերուհու վշտի իսկական պատճառը։
«Վերան խոսել է ճաշից հետո, այո»։ «Այո, այս ոտանավորն ինքը Նիկոլայն է գրել, իսկ ես արտագրել եմ ուրիշներն էլ. Վերան դրանք տեսավ սեղանիս վրա և ասավ, որ ցույց է տալու մայրիկին, և ավելացրեց, թե ես ապերախտ եմ, թե մայրիկը երբեք թույլ չի տա, որ Նիկոլային ամուսնանա ինձ հետ, թե Նիկոլային ամուսնանալու է Ժուլիի հետ։
Տեսնում ես, նա ամբողջ օրը Ժուլիի հետ էր։
Նատաշա, ինչու համար։
Եվ նորից լաց եղավ առաջվանից ավելի դառնագին։ Նատաշան պառկած տեղից բարձրացրեց նրան, գրկեց, և արցունքների միջից ժպտալով սկսեց հանգստացնել նրան։
«Սոնյա, դու նրան մի հավատա, մի հավատա. Հիշում ես, ինչպես երեքով բազմոցարանում խոսում էինք Նիկոլենկայի հետ, հիշում ես, ընթրիքից հետո, մենք ամեն բան վճռեցինք. Չեմ մտաբերում ինչպես, բայց հիշում ես, ինչպես ամեն բան լավ էր և հնարավոր. Այ, մոր եղբայր Շինշինի եղբայրն ամուսնացել է, մոր ակրոջ աղջկա հետ, իսկ մենք չէ որ երրորդ աստիճանի ազգականներ ենք. Եվ Բորիսն ասում էր, որ դա հնարավոր է. Գիտես, ես ամեն բան պատմեցի, իսկ նա այնքան խելացի, այնքան լավն է», ասավ Նատաշան։
«Սոնյա, լացվի լինի, սիրելիս, Սոնյա»,
և նա համբուրեց նրան ծիծաղելով։
«Վերան չար է, աստված նրա հետ, ամեն բան լավ կլինի, նա մայրիկին չի ասի, Նիկոլենկան ինքը քեզ կասի, որ ինքը Ժուլիի մասին չի էլ մտածել»,
և նա համբուրեց Սոնյայի գլուխը։ Սոնյան վեր կացավ, և կատվիկը նորից կենթանացավ, աչքերը պսպղացին, և նա թվում էր պատրաստ է պոչը շարժել, ցատկել փափուկ թաթերի վրա ու նորից խաղալ կծիկի հետ, ինչ որ սազում էր իրեն։
«Կարծում ես, իսկապես, աստված վկա»,
ասավ նա արագ-արագ զգեստները ուղղելով։
«Իսկապես, աստված վկա»,
պատասխանեց Նատաշան, ուղղելով ընկերուհու հյուսքի տակից դուրս ընկած մազերի փունջը, և նրանք երկուսն էլ ծիծաղեցին։
«Դե, գնանք աղբյուրը երգենք»։
«Գնանք»։
«Գիտես, այդ հաստ բիերը, որ իմ դեմն էր նստած, այնքան ծիծաղելի է»,
ասավ հանկարծ Նատաշան կանգ առնելով։
«Ես շատ ուրախ եմ»,
և Նատաշան վազեց միջանցքով։ Սոնյան զգեստին կպած փետուրները թափտալով և ոտանավորը ծոցը դնելով, թեթև ուրախ քայլերով, շիկնած դեմքով, Նատաշայի ետևից միջանցքով վազեց բազմոցարան։ Հյուրերի խնդրանքով երիտասարդները երգեցին «Աղբյուր կվարտետը», որը բոլորին շատ դուր եկավ։ Հետո Նիկոլայը երգեց նոր սովորած երգը. «Լուսնյակ գիշերին, սիրուն գիշերին, երջանկություն է երազել մենակ, թե աշխարհիս վրա մի ուրիշ կա, որ մտածում է և քո վրա, և որ նա սիրուն մատներով, ոսկե տավիղի թելերի վրա, իր անուշ ու կրքոտ նվագով, կանչում է իր մոտ, կանչում է քեզ, մի երկու օր էլ, ու դրախտը կբացվի, բայց ախ, սիրեցյալդ այդ չի տեսնի»։ Վերջին խոսքերը դեռ չէր երգել վերջացրել, երբ դահլիճում երիտասարդությունը պատրաստվեց պարի, և երաժիշտները սկսեցին ոտքերով աղմկել ու հազալ։ Պիերը նստել էր հյուրասրահում, ուր Շինշինը նրա, իբրև արտասահմանից նոր եկածի հետ, սկսեց Պիերի համար տախտկալի քաղաքական մի զրույց, որին շուտով միացան և ուրիշները։ Երբ նվագը հնչեց, Նատաշան եկավ հյուրասրահ, և ուղիղ Պիերին մոտենալով, ծիծաղելով ու շիկնելով ասավ.
«Մամաս պատվիրեց ձեզ պարի հրավիրել»։
«Վախենում եմ ֆիգուրները շփոթեմ», ասավ Պիերը, «բայց եթե ուզում եք իմ ուսուցիչը լինել»։
Եվ նա իր հաստ ծեռը իջեցնելով մեկնեց փոքրիկ բարալիկ աղջկան։ Մինչ զույգեր էին կազմվում և երաժշտախումբը պատրաստություն էր տեսնում, Պիերն իր փոքրիկ դամայի հետ նստեց։ Նատաշան կատարելապես երջանիկ էր, նա պիտի պարեր արտասահմանից եկած հասակավոր մարդու հետ։ Նստել էր բոլորի աչքի առաջ ու մեծի պես զրուցում էր Պիերի հետ։ Ձեռին հով հարուն էր, որ մի օրիորդ տվել էր նրան պահելու, և աշխարհիկ դիրք ընդունելով, աստված գիտի թե երբ և որտեղ էր սովորել այդ, նա հով հարելով ու ժպտալով խոսում էր իր կավալերի հետ։
«Սրան տեսեք, մի սրան նայեցեք»,
ասավ կոմսուհին դահլիճից անցնելով ու Նատաշային ցույց տալով։
«Է ինչ կա որ, մամա, ինչ կա ծաղրելու, ինչ կա այստեղ զարմանալի»։
Երրորդ էքոսեզի կեսին Աթոռները աղմուկով շարժվեցին հյուրասրահում, ուր թուղթ էին խաղում Կոմսն ու Մարիա Դմիտրիևնան, և պատվավոր հյուրերի մեծ մասը ու ծերունիները, երկար նստելուց հետո ձգվելով և թղթապանակները ու քսակները գրպանները դնելով, դահլիճի դռնից մտան ներս։ Առջևից գալիս էր Մարիա Դմիտրիևնան, Կոմսի հետ, երկուսն էլ ուրախ դեմքով։ Կոմսը սիրակատակ քաղաքավարությամբ մի տեսակ պարահանդեսային ձևով թևը տվեց Մարիա Դմիտրիևնային։ Կոմսը ուղվեց, և նրա դեմքը լուսավորվեց ջահելության խորամանկ ժպիտով, և հենց որ պարեցին Էքոսեզի վերջին ֆիգուրը, նա ծափահարեց երաժիշներին, և ձայնը տվեց առաջին ջութակին.
«Սիմոն, Դանիլո կուպորը գիտես»։
Դա Կոմսի սիրած պարն էր, որ պարել էր դեռ ջահել ժամանակը։ Դանիլո կուպորը իսկապես անգլեզի մի ֆիգուրն էր։
«Հայրիկին նայեցեք»,
գոչեց Նատաշան դահլիճովը մեկ, բոլորովին մոռանալով, որ ինքը պարում է մեծի հետ։ Գանգրահեր գլուխը մինչև ծնկներն իջեցնելով ու իր հնչյուն ծիծաղով դահլիճը լցնելով։ Իսկապես բոլորը, ովքեր կային դահլիճում, հրճվանքով նայում էին ուրախ ծերուկին, որն իր մեծավայելուչ դամայի, իրենից բարձրահասակ Մարիա Դմիտրիևնայի հետ, թևերը շարժում էր տակտով, ուսերը կոտրտում, ոտները խաղացնում, թեթևակի հատակին խփելով, և կլոր դեմքին հետ սետը ավելի ու ավելի աճող ժպիտով հյուրերին նախապատրաստում էր այն բանին, ինչ տեղի էր ունենալու։ Հենց որ Դանիլո կուպորի ուրախ ու գրգռի չնչունները լսվեցին, դահլիճի բոլոր դռների մեջ երևացին մի կողմից տղամարդ, մյուս կողմից կին սպասավորների ժպտուն դեմքերը, որոնք եկել էին զվարճացող աղային տեսնելու։
«Մեր աղան արծիվ է, արծիվ»,
ասավ դայակը բարձրաձայն դռան միջից։ Կոմսը լավ պարում էր, և ինքը գիտեր այդ, բայց նրա դաման բոլորովին չէր կարողանում ու չէր ցանկանում լավ պարել։ Նրա վիթխարի մարմինը մնացել էր ուղիղ, կախ ընկած ահագին թևերով։ Նա ռեդիկյուլը տվել էր Կոմսուհուն, պարում էր միայն նրա խիստ, բայց գեղեցիկ դեմքը։ Այն, ինչ արտահայտում էր Կոմսի հաստ ու կլոր մարմինը, նույնն արտահայտում էր Մարիա Դմիտրիևնայի հետսհետե ժպտուն դարձող դեմքը և վեր ցցվող քիթը։ Սակայն եթե Կոմսը ավելի ու ավելի ոգևորվելով հանդիսականներին հիացնում էր ճարպիկ ոլորուն շարժումների անսպասելիությամբ և իր փափուկ ոտների թեթև ոստյուններով, Մարիա Դմիտրիևնան ուսերի շարժման և բազուկները ոլորելու ամենափոքրիկ ճիքովն իսկ իրավի թողնում էր ոչ պակաս տպավորություն, ինչ որ գնահատում էր ամեն ոք, նկատի առնելով նրա մարմնի գիրությունը և մշտական խիստ լրջությունը։ Պարը գնալով ավելի ու ավելի աշխուժանում էր։ Մյուսները մի վարկյան իսկ ուշադրություն չէին գրավում և նույնիսկ չէին էլ հոգում այդ մասին։ Բոլորն էլ զբաղված էին Կոմսով ու Մարիա Դմիտրիևնայով։ Նատաշան բոլոր ներկա եղողների թևքն ու փեշերը քաշելով պահանջում էր, որ հորը նայեն, որոնք առանց այդ էլ աչք չէին հեռացնում այդ պարողներից։ Կոմսը պարի ընդմիջումներին ծանր շնչում էր, ձեռները թափահարում ու ձայն տալիս երաժիշտներին, որ նվագը արագացնեն։ Ու արագ, արագորեն ու արագորեն դառնում էր Կոմսը մերթ ոտքի ծայրերի, մերթ կրունկների վրա պտտվելով Մարիա Դմիտրիևնայի շուրջը։ Եվ վերջապես, դամային տանելով դեպի իր տեղը, արավ վերջին պան, ետևից վեր բարձրացնելով իր փափուկ ոտքը, ժպտուն դեմքով խոնարելով քրտնած գլուխը և աջ ձեռը թափահարեց շրջանաձև ծափահարության ու ծիծաղի որոտի մեջ։ Ծիծաղում էր մանավանդ Նատաշան։ Երկու պարողներն էլ կանգ առան, ծանր շնչելով ու բատիստե թաշկինակով երեսները սրբելով։
«Ահա ինչպես էին պարում մի ժամանակ մաշեղ»,
ասավ Կոմսը։
«Այ գիտի, Դանիլո կուպոր»,
ծանր, երկար շունչ առնելով և թևքերը վեր քաշելով, ասավ Մարիա Դմիտրիևնան։